të ndëruar, mirë se u gjejmë, ju flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ, fillimisht titujt kryesor. Urdhri ekzekutiv i presidentit Biden parashë sanksione edhe kundër korrupsionit në Ballkanin Perëndimor. Serbia nuk do t'i hap arkivat e periudhës së luftës, thot Natasha Kandić nga Fondi për të Drejtën Humanitare. Kuvendi i Shqipërisë do të votojë për shkarkimin e presidentit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden përmes një urdhri ekzekutiv ka paraqitur bllokimin e pronës dhe pezullimin e hyrjes në Shtetet Bashkuara të personave të caktuar që kontribuojnë në situatën destabilizuese në Ballkanin Perëndimor. Shtetet e Bashkuara janë përkushtuara për nxitur llogaridhënien dhe për të luftuar korrupsionin në Ballkanin Perëndimor dhe në gjithë botën, thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë. Do të zhvillojmë tani një bisedë me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë, i cili do të sjellë më shumë hollësi lidhur me këto informacione. Taulant, apo dëgjojmë?
Po, Kestrin.
Cila është përmbajtja këtij urdhri ekzekutiv dhe çfarë parashihet në kuadër të tij?
Kestrin, fillimisht ky urdhër ekzekutiv ishte bërë në vitin 2001 nga ish presidenti George Bush pas luftrave në Ballkan, e që parashikonte sanksione në lidhje me ekstremizmin e dhëmshëm, shkeljen e marrëveshjeve të Daytonit dhe rezolutën 1244 të OKB-s për Kosovën, edhe për personat që kërcënojnë stabilitetin në rajon. Mirë po, tani janë paraqitur disa sanksione ndaj personave që kryejnë korrupsion dhe minojnë institucionet demokratike. Siç thuhet në njoftimin e shtëpisë së bardhë, ky urdhër zgjeron hapësirën gjeografike të regjimit ekzistues të sanksioneve, duke përfshirë edhe Shqipërinë, dhe zgjeron kriteret për kërcënimet aktuale ndaj sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara dhe interesave të politikës së jashtme në rajon, duke përfshirë pengimin e proceseve demokratike dhe gjyqësore, korrupsionin dhe krimin organizuar. Javën e kaluar, shtëpia e bardhë e ka shpallur luftën kundër korrupsionit si një përparësi themelore të interesave të sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara. Sekretari amerikan i shtetit, Antony Blinken, ka thënë se SBA-ja është e përkushtuar për të promovuar demokracinë, transparencën dhe llogaridhënien në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor në përputhje me standardet që këto vende duhet të plotësojnë për të shënuar përparim në rrugën e tyre evropiane. Edhe ambasada e Shteteve të Bashkuara në Kosovë përmes një postimi në Twitter ka thënë se urdhri ekzekutiv ofron mundësi të reja për të përgjigjur kërcënimeve më serioze ndaj stabilitetit në të gjithë rajonin, përfshir korrupsionin, veprimet që minojnë qeverisën demokratike dhe shkeljet e të drejtave të njeriut. Lidhur me këtë urdhër ekzekutiv të presidentit Biden, urdhër këtë që është renovuar çdo vit nga presidentet amerikan që nga viti 2001, ka reaguar edhe ish ambasadori i Kosovës në Washington, Vlora Shitaku. Ajo në profilin e saj në rrjetin social Facebook ka shkruar se ky urdhër vetëm është ripërtirë nga presidenti Biden, por i vetëm dhe vetëm i është shtuar marrëveshja prespas duke përfshirë edhe Shqipërinë. Sipas saj, arsyeja pse nuk është shtuar marrëveshja presidentit Atisari është se një formulim i tillë do t'ua pamundson të gjithë zyrtarëve serb hyrjen në SBA. Muajin e kaluar, Departamenti Amerikan i Shtetit u ka ndaluar hyrjen në territorin amerikan ish presidentit dhe ish kryeministrit të Shqipërisë Ali Berisha dhe anëtarëve të familjes së tij të ngushtë. Sipas njoftimit, ky ndalim është bërë për shkak të përfshirjes së tij në korrupsion të gjerë. Në deklaratën e sekretarit amerikan të shtetit Antony Blinken, thuhet se Berisha në cilësinë e tij zyrtare, me veçanti si kryeministri i Shqipërisë, ishte përfshirë në veprime korruptive të tilla si shpërdorim i fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike. Sipas departamentit amerikan të shtetit, ish kryeministri shqiptar ka përdorur pushtetin e tij për përfitime dhe për të pasuruar aleatët e tij politik dhe anëtarët e familjes së tij.
Faleminderit, ishim në linjë telefonike me kolegun Taulant Çenaj në Prishtinë. Autoritetet e Kosovës në vazhdimësi kanë kërkuar që Serbia t'i hap arkivat e ushtrisë dhe policisë në mënyrë që të zbardhet fati i personave të pagjetur, por Natasha Kandić nga Fondi për Drejtën Humanitare nuk beson që Serbia do t'i hap arkivat për shkak se nuk është e gatshme që sipas saj përmes çështjes së të pagjeturve të kthejë çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithash të gjeneralëve të saj. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Hapja arkivave shtetërore të Serbisë dhe dhënja informatave nga ky shtet janë shumë të rëndësishme për zbardhjen e fatit të personave të pagjetur, të cilët janë zhdukur gjatë luftës së fundit në Kosovë në vitet 1998 dhe 1999, kanë vlerësuar krerët e institucionave të larta të Kosovës. Autoritetet e Kosovës kanë kërkuar që bashkësia ndërkombëtare të rrisë trysnin ndaj Serbisë që ajo të ofrojë informata në mënyrë që të zbardhet fati i personave të pagjetur. Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare, thotë se nuk beson që Serbia do të jap dokumentet të cilat ajo nuk ja ka dhënë as gjykatës penale ndërkombëtare për ish Jugosllavi, që njihet si Tribunali i Hagës për krimet të luftës në ish Jugosllavi. Domosdoshmë hapjes arkivave të ushtrisë dhe policisë së Serbisë, autoritetet e Kosovës e kanë theksuar në vazhdimsi. Një gjë të tillë kishte potencuar edhe Ibrahim Makolli, kryesuesi i delegacionit të Kosovës për bisedimet për të pagjeturit gjatë gërmimeve në varrezën masive në Kizhevak të Serbisë 26 maj të këtij viti.
Vazhdoj të mendoj që Serbia nuk ka nevojë që të kërkojë informata shtetit dhe as dëshmitar të tjerë. Ajo që do të mjaftonte është që të hap arkivat e ushtrisë, sepse aty gjendet e vërteta se ku janë këta trupa.
Natasha Kandić nga Fondi për të drejtën humanitare thotë që Serbia i ka dorëzuar Tribunalit të Hagës për krimet e luftës në ish Jugosllavi dokumentet të cilat ky tribunal i ka shfrytzuar në lëndët dhe në bazë të cilave ka sjellë aktvendimet dhe i ka konfirmuar fakt që gjendeshin në paditë ndaj të akuzuarve për krimet të luftës. Sipas saj, Kosova mund të kërkojë nga Tribunali i Hagës që të ketë qasjen në këto dokumente. Ndërkaq, për sa i përket hapjes së arkivave, ajo nuk beson që Serbia do ta bëjë këtë.
Ne ose sot që kivat i janë edhe rëndë që Serbia dati o në dokumenta.
Nuk mund të pritet, të paktën unë nuk besoj që Serbia të japë ato dokumente të cilat ajo nuk ja ka dhënë as Tribunali i Hagës. Ka pasur me të një marrëveshje që duke u thirrur në sigurinë nacionale, disa dokumente nuk i ka zbardhur dhe nuk i ka dorëzuar Tribunalit të Hagës. Nuk mund të pritet diçka më shumë nga Serbia, theksoi Kandić. Ajo shtoi se Serbia ka proklamuar se dëshiron që çështja të pagjeturve të shihet vetëm si çështje humanitare. Autoritetet e saj, thot Kandić, kanë deklaruar se palë e Kosovës mund të sinjalizojë për cilin do vend të dyshuar si varrezë masive në Serbi, dhe autoritetet e atjeshme janë deklaruar të gatshme që ato lokacione të ulumtohen dhe gërmohen si varrezat të mundshme masive. Megjithatë, si thot Kandić, Serbia nuk do t'i hap arkivat, marr parasysh që kjo do të prodhonte pasoja juridike. Sipas mendimit tim, Serbia nuk është e gatshme që përmes çështjes së të pagjeturve të kthej çështjen e përgjegjësisë penale para së gjithashtë gjeneralëve të saj, theksoi Kandić. Në anën tjetër, edhe autoritetet e Serbisë kanë theksuar se palë e Kosovës duhet të japë informacione për zbardhjen e fatit të pagjeturve të nacionalitetit serb dhe atij rom, si dhe të tjerëve, të cilat siç kanë theksuar, eventualisht mund të gjenden në arkivat e ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Autoritetet e Kosovës patën mohuar se kanë një arkiv të tillë. Aktualisht mbetet i pasbardhur fati edhe 1639 personave, shumica e tyre të nacionalitetit shqiptar, të zhdukur gjatë luftës në Kosovë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Prezidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden niset sot për një vizitë ditore në Evropë. Ai do të marrë pjesë në një takim të G7-s, si dhe do zhvillojë bisedimet shumëta me aleatët e NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Me 16 qershor Biden në Gjenevë, Zvicrës do zhvillojë një samit me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Qëllimi i vizitës së Bidenit në Evropë është që të përmirësojë raportet transatlantike, si dhe të përpiqet të gjejë një zgjidhje për mosmarrveshjet me Rusinë. Më shumë si materialin vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden të mërkurën niset për në Evropë në udhëtimin e tij të parë jashtë vendit. Turneu i tij 8 ditor përfshin një sër takimesh në kuadër të samitit të G7-s, pastaj bisedime me partnerët evropian dhe të NATO-s, si dhe një takim ball për ball me presidentin e Rusisë Vladimir Putin. Përmirësimi i raporteve transatlantike dhe diskutimi i mosmarrveshjeve me Rusinë pritet të jenë çështjet kyçe të kësaj vizite. Udhëtimi shihet edhe si një provë aftësisë së presidentit Biden për të menaxhuar dhe përmirësuar raportet me aleantët të kyç të SBA-s të dëmtuara ndjeshëm gjatë udhëheqjes së paraardhësit të tij Donald Trump, i cili kishte tërhequr SBA-n nga traktatet ndërkombëtare dhe kishte vendosur tarifa tregtare ndaj aleatëve, raporton Reuters. Këshilltari për siguri i kombëtare i shtëpisë së bardhë Jake Sullivan u tha gazetarëve se Biden shpresonte që takimet e tij të G7-s dhe NATO-s do të forcojnë një ndjenjë të unitetit mes aleatëve para takimit të tij me Putinin. Biden do të bëjë ndalesën e tij të parë në fshatin bregdetar të Shën Ives në Cornwall të Mbretërisë së Bashkuar, ku ai do të marrë pjesë në samitin e G7-s. Në këtë takim do diskutohet për pandeminë e koronavirusit, tregtinë, çështjet klimatike dhe një iniciativë për ndërtimin e infrastrukturës në botën në zhvillim. Zyrtarët amerikanë e shohin këtë si një përpjekje për të kundërshtuar rritjen e ndikimit të Kinës. Biden do të ketë një takim me kryeministrin britanik Boris Johnson, si dhe me mbretreshën Elizabeth. Nga atje, Biden do të fluturoj për në Bruxelles për samitet me BE-n dhe aleancën ushtarake të NATO-s. Agenda bisedimeve pritet të dominohet nga Rusia, Kina dhe çështja shumë vjeçare në lidhje me kontributet financiare të aleatëve ndaj NATO-s. Një takim i ndjeshëm në kuadër të samitit NATO-s pritet jetë me prezidentin e Turqisë Recep Tayyip Erdogan. Biden e ka inatosur Erdoganin një aleati Trumpi duke theksuar situatën e rënd të drejtave të njeriut të Turqisë dhe duke njohur gjenocidin e perandorisë osmane kundër armenëve. Washingtoni rrezikon të humbas një mik të çmuar, ka paralajmëruar Erdogan. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken i tha Kongresit martën se Turqia shpesh nuk po vepron si që takon një aleati të NATO-s, por Washingtoni ka interes të vazhdoj përpjekjen për të mbajtur Turqinë të afërt me perëndimin. Samiti Bidenit me presidentin rus Vladimir Putin me 16 qershor në Gjenevë të Zvicrës po vlerësohet të jetë si një gur themel i këtij udhëtimi, pasi ky takim mund të jetë një mundësi për të ngritur shqetësimet e SBA-s për sulmet kibernetike, agresionin e Moskës kundër Ukrainës dhe një mori çështjesh tjera.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në kuvendin e Shqipërisë sot votohet për shkarkimin e presidentit të Republikës Ilir Meta, pasi deputetët e Partisë Socialiste në pushtet ngritën një komision hetimor parlamentar i cili gjeti 17 shkelje të kushtetutës. Partisë në pushtet i duan 94 vota për ta larguar presidentin nga detyra përpara përfundimit të mandatit, edhe pse vendimi përfundimtar merr gjykata kushtetuese. Komisioni hetimor parlamentar i ngritur për të votuar veprimtarinë e presidentit Ilir Meta gjatë zgjedhjeve të 25 prillit i ka konsideruar shkelje të rënda qëndrimit dhe deklaratat e shprehura prej tij. Në këtë raport, ndër të tjera, thuhet se presidenti shkeli 17 nenë të kushtetutës dhe se këto shkelje konsiderohen nga komisioni si shkelje të rënda. Meta ka thënë se nuk do të njohë asnjë veprimtari të një kuvendi, një partiak dhe se do të ushtrojë detyrën e tij deri më 24 korrik të vitit 2022. Vazhdojmë informacionet tjera. Shtetet e Bashkuara kanë fuqizuar përpjekjet për t'ju kundërvënë Kinës në aspektin teknologjik. Senati amerikan miratoi një masë prej gati 250 miliard dollarësh përmes së cilës synohet që të mbahet përsia në fushën e teknologjisë në konkurrencë me Kinën. Për projekt ligjin votuan 68 ligjvënës pro dhe 32 kundër. Pro kësaj mase votuan demokratët dhe republikanët duke shfaqur një lloj uniteti për përballjen ekonomike dhe politike me Kinën. Udhëheqësi i shumicës në Senat demokrat Chuck Schumer tha se udhëheqës ekonomik global do të jetë ai vend që fiton garën drejt teknologjive të së ardhmës. Bullgaria ka njoftuar se një nga aeroplanet e saj ushtarak MiG-29 ka humbur komunikimin dhe është zhdukur nga radarët gjatë stërvitjeve ushtarake mbi detin e zi. Ministria e Mbrojtjes tha se stërvitjet Shavlan 21 janë pezulluar dhe se menjëherë ka filluar një operacion i kërkim shpëtimit. Ministri i Mbrojtjes i Bullgarisë, Gjorgji Panajatov, dhe shefi i Mbrojtjes Emil Eftimov janë nisur për në zonën ku ka ndodhur incidenti. Shkaku i zhdukjes së aeroplanit nuk dihet. Kryeministri në detyrë Stefan Janev i tha kanalit televiziv BTV se piloti avionit nuk raportoi ndonjë problem para se aeroplani të zhdukej nga radari. Bullgaria është vend antar i NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Vazhdojmë edhe me një lajm të fundit, se paku 10 afgan që punonin në një agjenci për heqjen e minave janë vrarë nga ana kryengrisëve talibane në provincën veriore Baklan të Afganistanit. Të paktën 14 të tjerë u plagosën kur kryengrisi sulmuan kampin e tyre dhe hapën zjarr, tha Ministria e Brendshme e Afganistanit. Asnjë grup nuk e mori përgjegjësinë për sulmin. Zëdhënësi i talibanëve Zabihullah Mujahid i tha Radios Evropa e Lirë se grupi nuk është i përfshirë në këtë sulm. Zëdhënësi i policisë së provincës Javed Bashara tha se punëtorët ishin të angazhuar në organizatën ndërkombëtare të pastrimit të minave Halot Trust. Nga organizata nuk e kanë komentuar incidentin. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me materiale në Kosovën dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.